Milí posluchači Dvojky, pobavilo mě, když jsem si tuhle někde přečetla jeden výrok Napoleona Bonaparte. Wellington je špatný generál, Angličané jsou špatní vojáci. Tu záležitost máme do oběda vyřízenou. To prohlásil Napoleon roku 1815 před bitvou u Waterloo. A mimochodem víte, jak zahynul poslední potomek slavné Napoleonovy rodiny? V roce 1945 se smrtelně zranil, když zakopl opsí vodítko. O hrdinech dnes budou omeletky a já věřím, že víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Omeletek na Dvojce, dnes spolu budeme probírat pojem hrdinství. Když jsem byla malá a něčeho jsem se lekla, říkala mi maminka, že jsem hrdina z drtína. A když mě tatínek chtěl povzbudit k větší odvaze, doháněl mě k šílenství oblíbeným úslovím, že největší rek je kašpárek. A jak jsem rostla, zjistila jsem, že jsou národní hrdinové, váleční hrdinové, hrdinové Sovětského svazu a socialistické práce, hrdinové města a dokonce i stromy hrdinové. Zvláštní je, že v těch dobách plný hrdinu jsem všude potkávala lidi, kteří se jenom třásli strachy. No, většina lidí prostě nejsou hrdinové. Většina lidí se něčeho bojí. Já se bojím pavouků. Mimochodem dočetla jsem se, že lidstvo se v průměru bojí víc pavouků než smrti. Nedávno se u nás doma v noci objevil pavouk. Já se jich opravdu strašně bojím, jsou mi odporní. A chtěla jsem ho zabít, ale nadělala jsem kolem toho takový rámus, že se vzbudil přítel a ptal se mě, cože to dělám. Já jsem stála na štokrleti, v ruce srolovaný časopis a s hrůzou v hlase jsem se mu přiznala, že jsem se překonala a chystám se zneškodnit pavouka, ale že lepší přece jenom bude, když ho zabije on. Jenže doma, u mého přítele, se pavouci zásadně nezabíjeli a nezabíjejí, protože pavouk přece nosí štěstí. No tak jsem propadla zoufalství a se slzami v očích jsem příteli říkala: hele, ale přece ho tady s náma nenecháme. Víš, jaký to je? Bejt v pokoji s někým, kdo je ti odporný, koho si štítíš, kdo vypadá, že ti každou chvíli kousne. A můj milovaný se zachumlal pod peřinu a pronesl: vím. Někdy bych uvítala, kdyby byl můj přítel ke mně galantnější a trochu víc mě vnímal jako křehkou, zranitelnou bytost. Nedávno jsem ho prosila, jestli by mě už se dost čeřilo. Nedoprovodil o pár ulic dál ke kamarádce a jde se tam kolem hřbitova a mezi vilkami, kde nepotkáte živou duši. Ale přítel odmítl. Tak jsem zkusila zaškemrat ještě jednou: hele, kájí, už je skoro tma a víš, že nemůžu utíkat. Co když se na mě někdo počíhá a přepadne mě? Ale prosím tě, odbyl mě přítel a pro jistotu se podíval z okna. Hele, tak velká tma ještě není.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Dvojka smaží omeletky a dnes jsou omeletky o hrdinství a o hrdinech. Já jsem byla velmi ovlivněna svým otcem, takže už v první třídě jsem věděla, že největší světový literát je Taras Ševčenko. No a protože moji rodiče byli starší než rodiče ostatních dětí, tak po mamince jsem tím pádem zdědila trochu jiné knihy, než měli oni. A když se nás paní učitelka na základce jednou ptala právě na našeho oblíbeného hrdinu, tak jsem se dokonale ztrapnila, když jsem hrdě prohlásila, že mám ráda Čumila a Chytrouše. To byly dva psy. Dodnes jsem úplně nepochopila, proč byli Čumil s Chytroušem horší než Čuk a Gek. Když se objevily filmy s Pierrem Brisem a Lexem Barkerem, podlehla jsem i já všeobecné indiánománii. Já si dobře pamatuju, s jakým hrdým vzdorem jsme my, děti, hrající si na indiány, jednou seděli kolem poradního ohně na svém území, ke kterému se ovšem blížily buldozery s úmyslem onu divokou, jílovitou pahorkatinu vzniklou nejapnou stavební činností při budování sídliště splanírovat. S obavami jsme vzhlíželi k Inčučonovi, jenž nehnutě trůnil na nejvyšším sedátku zády krachotícím strojům. Co budeme dělat? Jede sem buldozer, vykřikla poněkud přecitlivě Lanščoči. A tehdy Inčučonovo hrdinství vyvřelo následujícími slovy. Ignoruj ho. V zápětí jsme se ovšem byli nuceni dát na úprk, ale vznešenost onoho důstojného vzdoru, ta se nezapomíná. A když se maniakálně sbírali fotky s Pierrem Brisem a Alexem Barkerem, tak ve mně jednou zvítězily pudy. A domů jsem přišla s poznámkou: ukradla pelcové Vinnetoua. Já miluju literární hrdiny. Dodnes čtu vášnivě a strašně moc. A abych to stihla tolik přečíst, tak čtu taky strašně rychle. A začínám s tím mít problémy. V novinách mě tuhle praštil do oka titulek: ideální hostitel je trouba. Bleskově jsem zauvažovala a uznala, že je to fakt. Protože jenom trouba vám na stůl snese první poslední. Jenom trouba si bandu opilců nechá zdemolovat byt. Ideální hostitel. Teprve při dalším pohledu jsem si všimla, že pod tím titulkem je pokračování malým písmem. Takže článek byl o tom, že ideálním hostitelem je trouba s nastavenými recepty. No, a taky jsem četla, že golem v nastavení zachránil mužstvo. Úplně jsem se intelektuálně vyčerpala úvahou o tom, kdo je to golem v nastavení. A potom jsem zjistila, že jsem četla blbě a přehlédla jsem čárku, protože správná formulace zněla: mužstvo zachránil v nastavení gól. Nedávno mě alergolog poslal na interní vyšetření a já jsem dostala totální vnitřní záchvat děsu, když jsem si přečetla, že tam ordinuje mudr zubatá.
Český rozhlas Dvojka.
Manželé jedou autem po dálnici a po dlouhé mlčení manželka povídá: už mě za těch 15 let začínáš iritovat, hele, já se nechám rozvést. A manžel mlčí. A manželka po chvíli: a budu chtít náš dům. A manžel zase mlčí, ale přidá plyn. A manželka pak: a budu chtít obě konta a auto. A manžel pořád mlčí a zase zrychlí. A manželka říká: no a taky si nechám obě děti a vychovám z nich slušní lidi. A manžel pořád mlčí a zase přidá plyn. A manželka se na něj podívá a pokračuje: stejně už několik let spím s tvým nejlepším přítelem. A manžel nic neříká, jen zase přidá plyn. A manželku to rozlobí a ptá se: co pak ty nic nechceš? A manžel s klidem odpoví: hele, já mám všechno, co k životu potřebuju. A žena odsekne: no a to je co? A muž odpoví: airbag. Dvojka servíruje omeletky a ty jsou o hrdinství a hrdinech. A tím pádem i o zbabělcích. Já jsem byla nedávno s vnukem zoo a sledovali jsme v pavilonu noční zvířat outloně váhavého. To ubohé zvíře je prostě podle mě nezvratným důkazem bezmezné zlomyslnosti tvůrce všeho míra. No, najděte si obrázek toho outloně, nebo se na něj jděte podívat do zoo, abyste viděli, jak vypadá. Outloň je poloopice s řídkými jemnými chloupky a je to ohrožený druh. No a ten outloň v zoo spočíval na jakési větvi a viditelně se rozhodoval, zda má učinit to, co v jeho očích představovalo na nejvýš osudový krok, totiž jestli má natáhnout tlapku a překročit na větev vedlejší. A Outloň se celou tu hodinu, kdy jsme ho napětě pozorovali, neznatelně komíhal a tu naznačil pohyb pravou přední, pak zase ucekl. Zkrátka sbíral se k tomu osudovému kroku, sbíral odvahu, ale nesebrali. A po hodině naprostého vypětí, po hodině usilovného rozhodování, po hodině bojácného nakračování, zůstal tam, kde byl předtím. A já jsem s tím Outloněm cítila mocnou spřízněnost. A proto jsem i o Outloni napsala povídku. Outloň váhavý. S Kamilem jsme se seznámili na FAMU. On chodil na režii hraného filmu a já na fotografii. Na konci čtvrťáku jsem s Kamilem začala žít. Státnice jsem stihla až za 2 roky. A protože jsem moc nechodila ven, tak jsem měla štěstí, že jsem mohla nafotit sérii Miminek. Na podzim v páťáku se mi totiž narodili Vojta s Jakubem. Kamil natočil debit, co měl úspěch. Pak už to tak slavné nebylo, ale naštěstí existuje televize a tam Kamil točil pořád. Měl za sebou seriály i dokumenty a byl taky specialistou na přímé přenosy. Já vždycky fotila své kluky, když měli narozeniny a taky si mě zvali kamarádky, když slavili svatbu. Fotila jsem je hrozně ráda. A nejšťastnější jsem byla, když jsem mohla fotit v kostele. Vždycky jsem se snažila na fotkách zachytit tu obřadnost. To zvláštní kostelní ticho, svůní kadidla a svěcené vody a ten pocit všech, že takhle krásné, to zůstane navždy. Kamil byl sice dost slavný, ale taky dost pil. Chodil domů až k ránu, úplně zmožený chlastem. Jednou jsem chtěla slyšet, co to pořád Kamil volá ze spaní. Skučel po nocích jako meluzína, potilo se mu čelo a občas vykřikl jasná slova. Tehdy, když jsem ho šmírovala, vyrazil ze sebe Vlachovo březí. Nemohla jsem to město ani najít na mapě. A když jsem na Kamila druhý den zaútočila, tak vůbec netušil, o čem mluvím a řekl, že jsem blázen. Kamil vypadal dobře. Vlastní úspěšností se mu zpevnily svaly a pomohlo asi i to, že pravidelně chodil do fitka. Vydělával slušné peníze. A když jsem rezignovala na focení a vlastní ateliér, tak mi kromě pár maličkostí, jako třeba italský bot na šněrování až ke kolenům, dopřál skoro všechno. Jen jsem měla občas pocit, že jeho modré oči procházejí mýma modrýma očima bez zastavení, že rychle prolétnou dál mou hlavou a zaostří až někde daleko za obzorem. Kamil nečetl stylové časopisy, nekoukal na komerční televize a nebavilo ho diskutovat o politice. Jednou jsme spolu byli na Krétě. Tehdy jsme projeli ostrov křížem krážem a mě kromě Modrého moře utkvělo ve vzpomínkách, jak mě Kamil miloval. Úplně jinak. Nohy mi svázal za krkem a já byla vzrušená a vyděšená zároveň. Když bylo klukům 22, tak odjeli do Austrálie a začali surfovat. A náš byt byl velký a prázdný. Nezaplnila ho Jarmila, která se pořád vztekala, protože ji opustil manžel. Ani Klára našemu bytu nevdechla nic ze své bývalé srdečnosti. Byla pobouřená, protože jí nečekaně zemřel otec a ona za něj musela platit dluhy. Hanka byla veselá a radostně se chechtala, když na mém těle objevila hnědé jaterní skvrny. 2x denně jsem vařila. A když Kamil nepřišel k jídlu včas, tak jsem talíře přikryla potravinovou fólií, aby se dali jen šoupnout do mikrovlnky, odklopit a jíst. Kamilovi bylo 52. Když se jakoby celý narovnal, jakoby mu neviditelní skřítkové přidržovali krk pořád vzůru. taky záda se kamelovi pěkně vypnula. Místo sádelnatého bříška měl 6 pruhů propletených svalů a začal chodit do solárka, takže vypadal, jako by právě přijel od moře anebo z hor. Tehdy nás spolužáci z FAMU pozvali na večírek a Kamil mě požádal, abychom se akce neúčastnili společně. Chtěl, abychom tam šli každý za sebe. Řekl mi, že se tak pobavíme víc, než když budeme předvádět starý manželský pár. Pobavila jsem se tam obstojně s bývalou spolužečkou Irenou, která je specialistkou na bulvární fotografii, a spolužák Václav mi zas osvětlil zásady reklamní fotky. Kamil oslňoval režisérskou sekci, zejména Johanka. Byla tak oslněná, že zavírala oči a pootvírala nejdřív ústa a potom asi úplně všechno. A pak mi na můj mobil přišla MMSka. A pak druhá a třetí. A pak mě operátoři napsali, ať si otevřu počítač, že tam uvidím MMS zpráv mnohem víc. A na fotkách byl Kamil. A měl těžko postižitelný obličej. Nejvíc připomínal kocoura, kterému kape mléko z vousů a mohouří oči do sluníčka. Kamil byl na fotkách nahý. Jeho mužství trčelo vzhůru, jako kdyby chtělo nabodnout celý vesmír. A jemný ženský hlas fotku komentoval. Kamil je můj. Bylo to hodně inspirativní. Hned večer jsem se vrhla do práce. Převlékla jsem naši postel, připravila jsem si foťák a Kamilovi jsem před spaním udělala jeho oblíbené kakao. A malinko jsem mu do něj přilila rumu. A taky trošinku rozdrceného Stylnoxu, protože Kamil toho měl za sebou dost, tak aby se konečně pořádně vyspal. Spal jako medvídek. Svlékla jsem ho úplně do naha, ale aby se nestyděl, tak jsem se svlékla taky. Akty mi vždycky mimořádně šly. Udělala jsem celou sérii. Kamilovo hnědé tělo a moje bílé vytvářelo fascinující erotickou kombinaci. A když mě už Kamilovo tělo trochu znavilo, přikryla jsem ho bílým prostěradlem a když mě už nebavilo koukat do jeho modrých očí, tak jsem ho na hlavu položila polštář a musela jsem ho maličko přitlačit, protože mi pořád klouzal stranou. A pak jsem všechny fotografie poslala té slečně, které Kamil patřil, a taky jsem je odeslala spolužačce ze showbiznisu a kámošovi z reklamní agentury. Byl to úspěch. Honoráře za má autorská práva inkasují mý synové. Koupili mi i boty na šněrování až ke kolenům. A já vůbec nemusím vařit. Přes den surfuju a k večeru vždycky vyrazím na lov. Chci totiž vyfotit outloně váhavého. Je to zvláštní zvířátko. Má velké oči. Sedí na větvi a stále váhá, zda se má pohnout. Teprve, až když umírá hlady, tak se opatrně natáhne po lístečku. Chci nafotit s outloněm celou sérii a vím, že se dočkám, protože outloň je trošku jako já. A já, než jsem se pohnula, abych si zachránila život, tak jsem váhala celých 32 let.
Český rozhlas Dvojka.
Outloň váhavý se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou na Dvojce v omeletkách. Dnes si povídáme o hrdinech. A mně se zdá, že můj přítel v poslední době hodně riskuje. Nedávno jsem odcházela na večírek a přítel obdivně zvolal, no ty jsi jako z pohádky, ty šaty, ten nos, oči, vlasy, celá Baba Jaga. Jo, já celý život heroicky, hrdině, zápasím s dietami. Nedávno mě syn v noci na chalupě načapal u ledničky. Polomrtvá hlady jsem tam pátrala po nějakém jogurtu. A syn vykřikl, dej si bacha, na hlodavce. jsem zařvala. Hned jsem přibouchla dvířka ledničky a zapištěla jsem. Kde? Co to je? A syn se schovdivavě usmál. Svědomí, mami, svědomí. Tak já vám dám teď svědomitě velice dietní recept. Bude to recept na talietele s chřestem a hráškem. A potřebujeme 60 gramů másla, potom šalotku, stačí jedna. Potom česnek, jeden stroužek. Potřebujeme cukrový hrášek, lusky s odkrojenými konci. Potřebujeme hrst. Potom potřebujeme zelený chřest, stačí půl svazku. A ten chřest musíme nakrájet na kousky, dlouhé asi 2,5 cm. Potom potřebujeme mražený hrášek a potřebujeme pochopitelně těstoviny, tagliatelle. A potom sýr, ideálně parmezán, asi tak 2 lžíce. A mátu, stačí hrstička máty. A pochopitelně potřebujeme ještě sůl a čerstvě namletý pepř. Nejprve dáme vařit těstoviny. V pánvi se silným dnem rozpustíme máslo, přidáme šalotku, česnek, hrachové lusky, chřest a hrášek a takové 3 minuty restujeme, aby zelenina vůbec nebyla syrová, ale musí zůstat taková čerstvá, křupavá. Potom ochutíme solí, pepřem a odložíme stranou. A když se nám vaří voda a jsou uvařené těstoviny, tak je scedíme, ale hrnek vody dáme stranou. A potom těstoviny přidáme právě do té pánve ještě se sýrovými hoblinami a z lístky máty. A mícháme, dokud všechny ty těstoviny nejsou obalené tou směsí, protože všechny ty těstoviny tam nasypeme. A tak různě si to ještě můžeme poředit právě tou vodou, která z těch těstovin zbyla. Prostě základem je, aby ty tagliatelle byly vlhké. Všechny ty těstoviny musí být takové pořád jako hodně mokré. No a pak ještě trochu pepře a podáváme. A nezapomeňte, že omeletky jsou dneska o hrdinství. A že hodně lidí se nikdy neodváží bojovat, že hodně lidí se nikdy neodváží myslet. No a existuje spousta lidí, kteří se neodváží zvážit.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Omeletky, milí posluchači Dvojky, dnes nabízejí nejenom úvahy o hrdinství a o hrdinech, ale taky pravidelnou rubriku Co Čech, to Němcová. Kde jste hrdiny vy, posluchači? A já vás za hrdiny považuji proto, že se nebojíte sdílet s ostatními posluchači vaše spisovatelské pokusy, vaše trapasy, vaše někdy křehké, někdy brutální vzpomínky. A já jsem na vás, milí posluchači, moc pyšná. A jsem přesvědčená, že autentičnost vašich vyprávění obstojí v porovnání se spisovateli profesionály. A teď mám pro vás připravený text, který jsem dostala od pana posluchače Karla Veleby. A ten jeho text má název Abrahamoviny. Když se zastavím a okolí stichne a pohasne, uvědomím si ne až tak markantní, ale přece jenom nějakou změnu. Pružnost pohybu mírně přituhuje. Čas reakcí se krapet prodloužil. Začínám si stále více uvědomovat sebe v prostoru bezprostředním, ale i v tom vzdáleném. Tělo dokáže více šetřit energii, ale hlava je stále stejná. Aspoň co se týká přemýšlení o blbostech. Můj známý, starší než jsem já, mi lichotí poznámkami jako život v 50 teprve začíná, 50 ještě drží pohromadě, člověk se začíná rozpadat až po 60. 50 roků, 50 eliptických oběhů země kolem slunce, 50 upečených dortů, ale i 50 roků jako zaručená stopka při ponižujícím pohovoru na nové pracovní místo. Ano, v sobotu se to láme. Se skřípěním a vrzáním a praskáním se počítadlo staroby přetáčí na číslici 50. je to bilance, je to kulaté. A je to potřeba i slušnost uspořádat traktaci. Barbecue. Hnusí se mi amerikanizmy, ale na opékání buřtů by asi nikdo nepřišel. Podstata stejná. Prezentace však světová. Je to in. Přijde ředitel. Ředitel firmy. Přijde muzikant. Houslista sedící hned vedle pana dirigenta. Přijde cestovatel, co odcestoval skoro celý svět. Soused nepřijde. Ten má rád pouze opečené buřty. Sousedka taky ne. Ta se se mnou nebaví, protože jsem ji jednou pozoroval, jak se opaluje v plavkách. Catering na zahradní party má na starosti moje žena. S tou se zase nebavím já. Už další dobu naštvala mě. Nechce si přečíst moji novou povídku. Co se týká menu, budou se rožnit předem naložené stejky. K tomu jsem pořídil úplně nový grill ze supermarketu ve slevě. Dřevěné uhlí už ve slevě nebylo. Jako příloha opékaný chléb na sádle. To jsme dostali od sousedky, ještě když se s námi bavila. K tomu zelenina osmažená na slunečnicovém oleji. Pitný režim obstará pivo v plechu. Také v akci. Miska se smaženými bramburky a solené arašidy. Otevírám nádrž sekačky a dolévám do ní benzín. Zrovna když sahám po táhle pro nastartování, přišla myšlenka. Myšlenka, co dokáže na chvíli zastavit světa běh. Vždyť já si zvu na svou zahradu, na svou oslavu mé nejlepší přátele. Budu je tady 4 hodiny hostit a krmit něčím, co vědci světových univerzit označují jako potravina zabiják. Celá situace je však paradoxní. Já budu mít dobrý pocit, že jsem kamarády pohostil. Oni budou mít hezké vzpomínky, ale ve skutečnosti jsem je podprahově připravil možná o několik dní života. Přišla další spásná myšlenka. V utužování přátelství udělám revoluci. Půjdu proti standardně chápané logice, ale v podstatě správným směrem. Přepíšu pozvánky na mou oslavu a bude tam stát. Vážení přátelé, zvu vás na zahradní párty u příležitosti mých 50 letin. Jak je z pozvání patrno, slovo zahradní je alfou i omegou celé akce. Vezměte si sebou pracovní oděv, rukavice a svačinu. Pití zajištěno z naší kopané studny. Přijďte včas, večer se krátí. Já prostě mým přátelům dám to nejvíc, co můžu. Pomohou mi vykopat staré pařezy a zasadit nové stromy. Dám jim kvalitní podporu zdraví, kojeneckou vodu z naší studny a ještě ušetří čas strávený někde v propoceném fitku. Tak kdo bude sekat tu zahradu? A máš už připravený ten grill? Jsem zvědavá, jestli to do soboty stihneš. Tak přesně takhle. Přichází blesk z čistého nebe. Je to úlek. Ale způsobí to, že se nahodí vykolejená mašina zpět na koleje. Ustartuju a prosím zkontroluj, jestli jsou ty stejky dostatečně okořeněné.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Karel Veleba napsal příběh Abrahamoviny, který jsem vám přečetla v omeletkách na dvojce. Omeletky jsme dneska už skoro skonzumovali, ale pochopitelně, že si ještě neodpustím pár kuriozních informací. Královna Kristýna Švédská byla trochu duševně nevyrovnaná. Žila v 17. století a nechala si postavit 10-centimetrový minikanon, se kterým se vydávala po své ložnici na lov blech. Měla z nich totiž šílenou hrůzu, trpěla entomofobií. Ibrahim I., který žil v 17. století, byl držen jako duševně chorý v kleci, protože se bál úplně všeho. Nicméně po 23 letech byl z té klece vypuštěn, aby se stal sultánem. Měl 280 manželek. A když se dozvěděl, že jedna z nich si našla milence, tak je všechny nechal zavázat do pytlů a utopit, protože nevěděl, která z nich to byla. Jak řekl satirik Laub, na tonoucích lodích zůstávají nejenom hrdinové, ale taky neplavci. A Umberto Eco pravil, skutečným hrdinou se člověk stává nechtěně. Skoro každý totiž touží být poctivým zbabělcem jako ostatní. A já říkám, kdo chce mít život se vším všudy rád, musí se smát i rvát tak akorát. A nep, jak bylo nádherně řečeno ve filmu Limonáda Vioe, zlosin, srab či hrdina, všichni jedna rodina. Mějte se moc hezky a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.